máte z Matouše, kapitola 22, verš 23 až 33, kde se mluví o sporu Ježíše se Saduceji, kteří nevěřili ve vzkříšení v těle. A Ježíš Kristus podle názoru katolické církve a podle názoru už dost časných křesťanů na to věřili. A Ježíš Kristus tady, jak se zdá, vysvětluje vzkříšení v těle. Ovšem, já to z toho nevidím, ale katolici to v tom vidějí. Oni z toho vyvozují, že, a z jiných ještě citátů, že on kázal vzkříšení, obecné vzkříšení v těle. To znamená, že všichni staneme z mrtvých jako on sám, nebo svatý Pavel řekl, první stal on a po něm staneme my. Ano? Tak už sjezd, jak se říká v těch novinách, které to asi už nedostanete, tak já vám to budu citovat tak zhruba, co tam je. Už s ním Cařihradský roku 381 prostě těla vzkříšení postavil jako článek víry. A ve vyznání víry, apoštolské vyznání víry se přeci modlí každý katolík, věřím v těla vzkříšení. Ano. Čili kdyby to nevěřil, tak vlastně nevyznává katolickou víru. Ano. A potom s ním Cařihradský, jo, to byl s ním Cařihradský, a potom s ním Lateránský roku 1250 totéž tvrdí. A tadyhle uvádějí potom v katolických novinách celou řadu citátů, například Římané, kapitola 8, verš 18, první epištola ke Korinským, kapitola 15, 20, 23. A tam se dokonce také mluví, že vzkříšení bude patřit... No, to nebudu předvádět. Tak už tady například třeba ve Skutcích apoštolských, kapitola 17, verš 22 a následující a až 39, nebo Skutky apoštolský, 28. kapitola, verš 8 a 23 a následující. Ze starých proroků a ze starých mudrců mluvili o tom Ozeáš v kapitole 6, verš 3, Ezechiel v kapitole 37, 1, verš 1 až 14, Izajáš kapitole 28, verš 19, tam ovšem mluví ještě o individuálním vzkříšení z mrtvých, to znamená, jako by každý zvlášť měl se stát z mrtvých a ne všichni dohromady. A říká se tady v tom článku, že teprve, že dorůstal ve starém zákoně, dorůstal teprve k tomu vědění, tomu vědomí, že všichni jednou staneme najednou z mrtvých a vidí první náznak tohoto teprve u Daniela, to byl pozdější prorok, v kapitole 12, verš 2. A totéž v druhé knize Makabejských, kapitola 7, verš 9 a následující. Nebo potom v Novém zákoně samo sebou v Janovi kapitola 11, verš 24 a vzkříšení spravedlivých v Lukáši kapitola 14, verš 14, ale vzkříšení i bezbožných, Matouš kapitola 5, 29 až 30 verš a kapitola 10, verš 28, 18, verš 8 a následující a Jan kapitola 5, verš 29, ještě jedno je tady Jan kapitola 11, verš 25, to navazuje ten 24 předtím, Matouš kapitola 12, verš 18 až 27, Lukáš kapitola 20, verš 27 až 40, Jan kapitola 5, verš 24 až 30, 8, kapitola 8, verš 54 až 57, potom Skutky apoštolské, kapitola 4, verš 1 a následující, kapitola 17, verš 18 až a 32 a následujících, první ke Korinským, to jsme tam jednou citovali, 15. kapitola, verš 13 až 14 a verš 20 až 23. A potom je tady ještě k Efeským, kapitola 2, verš 11 až 20, Kolosenským kapitola 2, verš 2, k Římanům kapitola 4, verš 17, Skutky apoštolské 22. kapitola, verš 13 a následující, první ke Korinským, to už tam bylo. Kapitola 15, verš 39 a následující. Takže oni se tady opravdu poctivě snaží vypočítat všechna místa, kde se mluví o vzkříšení z mrtvých, ano? A dovozují z toho, že obecně staneme z mrtvých. Obecně staneme z mrtvých. Zvláště vás upozorňuji na citáty ze svatého Pavla, který nejdetalněji o tom mluví. Příklad Matouše 22, verš 23 až 33. Je to výklad veršů, kde Sadusejové chtějí uvést do rozpaku Ježíše Krista, protože sami nevěří na obecné vzkříšení těla po nějakém tom posledním soudu, jak se tehdy na to věřilo. A Ježíš Kristus tohle to hlásal. Poslední soud a obecné vzkříšení těla. Znamená, všechno se vzkřísí. Každé tělo stane z mrtvých. Jedni budou zavrženi a druzí budou spaseni na věky. To je v tom posledním soudu přeci jasně řečeno. A oni to jistě slyšeli od něho a chtějí tomu oponovat. A proto si mistrně vybrali případ jedné ženy sedmi mužů, která potom na věčnosti bude patřit kterému z nich, tají se. Mysleli si, že vynaslí něco bezvadného, co zaručeně uvede Ježíše v rozpaky. Mýlili se, protože Ježíš Kristus je usvědčil z neznalosti zákona. Neznalost nespočívá, to je velice důležité na tomto, v tom, že nevím, co tam je napsáno, nebož neznalost spočívá v tom, že neznám ducha toho, co je tam napsáno. A toho ducha oni nezvládli. Oni nepochopili, že co po dobu, kterou existoval národ izraelský, že ustavičně uvnitř toho národa žili lidé, kteří vstali z mrtvých během svého života. Byl to Abraham tady, byl to Izák, byl to Jakub, kteří už během života vstali z mrtvých. A na věčnosti, kde oni jsou a kde jim Bůh vládne, kde je otcem, kde jsou oni vzkříšeni, tam na věčnosti už nemůže existovat řád lidský, ve kterém něco začíná a něco končí. Všechno, co začíná, třeba s manželství s jednou ženou, tak také končí. Jestliže někdo je zkříšen, trvale zkříšen, z mrtvých vstane trvale, tak všechno, co začalo u něho, už skončilo. A také končí. To znamená, je-li přesto ženat, jako by ženat nebyl. Je-li svobodný, jako by nebyl svobodný. A tady, má-li to nebo ono, jako by to neměl. Jak to, o tom mluví svatý Pavel, velice duchaplně. To neznamená, že má od všeho utéct, to by bylo řešení špatné. Ale on jim Ježíš říká, vy nechápete zákon v tom smyslu, že když je člověk v tomto těle, tak s celou řadou záležitostí začíná, ale se všemi také tady končí, na tom světě, nikde jinde, nikoliv na věčnosti. Věčnost přeci má i být, věčnost také dvojstranně věčná. Z věčnosti do věčnosti sahá, nezačíná někde a nekončí někde. Tak taky kdo tam přejde, tak nemůže tam s něčím začít. Nemůže tam žít například se ženou, kterou tady měl. To je nemožné. My nemáme o tom představu, samozřejmě, jak to tedy potom bude, s kým tam budu žít. Nemáme představu o tom, že si nedovedeme uvědomit, co ten stav sobě obsahuje. Takový člověk opravdu zažívá spojení se všemi. Nejenom s jednou ženou nebo s jedním mužem. Pro něho je směšné, že by se měl vracet k částečnému spojení s jedním člověkem, což je vlastně oddělenost od ostatních, na úkor toho všeobecného spojení. To všeobecné vzkříšení u něj spočívá v tom, že se ke všemu vrací, ke všem tvorům, ke všemu stvořenému i nestvořenému a se vším je spojen. Tak tohle to je základ toho výkladu. Že totiž oni opravdu nepochopili, že Ježíš Kristus hlásá, musíte vstát z mrtvých v tomto světě, v tomto životě. Musíte přestat se vším, co začalo. A to se dá udělat jenom za takových okolností, že v tom člověku proběhne něco, čemu se říká poslední soud. Pokud v něm neproběhne poslední soud, tak pořád něčím začíná a pořád něčím končí. Pořád je roztěkanou bytostí. Když to, kdo prodělal poslední soud a po něm jedině může nastat vzkřísení, bez posledního soudu nemůže nastat vzkřísení, tak tam se rozsoudily všechny jeho vlastnosti. Takzvané dobré byly součástí jeho spasené bytosti. Takzvané špatné se od něho oddělili a nebyly u součástí jeho věčné bytosti. Nezůstaly součástí jeho věčné bytosti. Čili je tím řečeno, na věčnosti člověk zůstává být vědomě individuální v tom smyslu, že mu nebrání tato individualita ve spojení s veškerenstvem. Proti tomuto spojení stálo totiž jeho dualistické pojetí světa, dobra a zla. Jakmile vypadne z toho jedna složka, takzvaná zlá, tak se poruší tato rovnováha mezi dobrem a zlem a zůstane jenom takzvaná dobrá. A my si musíme uvědomit, co to takzvaná dobrá složka je. Že to není v našem smyslu dobré. Neboť jestliže Ježíš Kristus řekl, že jedině otec je dobrý, tak v jakém smyslu je otec je dobrý? Ten není dobrý v našem lidském slova smyslu. Že by k nám byl tak dobrý, jako konkrétně někdo z lidí. Ta jeho dobrota spočívá úplně na něčem jiném. Přeci vidíme, že neprotekčně svítí svým sluncem na všechny. Všem přiděluje život, všem přiděluje existence, všem přiděluje úměrné poznání jejich stavu, ne? Jejich vývoji a tak dále. Čili jeho láska má charakter obecný, jak jsme se o tom učili v CV2. Já to nebudu opakovat, to jenom se na to odvolám. To je ta velká výhoda, že nemusím všechno říkat znovu opakovat. Tento obecný charakter lásky otcovi v našich očích vytváří dojem, že vůbec nemiluje. My vůbec o jeho lásce nevíme. Protože to přijímáme jako něco obecně platného, jako něco samozřejmého. Si neuvědomíme, že je to obsažena obrovská obecná láska vůči všemu. Že on prostě, jestliže je stvořitelem všeho, tak nemůže něco nenávidět, něco milovat. Protože jinak by byl sám v sobě rozdvojen. U něho nemůže existovat láska vedle nenávisti. A proto Ježíš Kristus chtěl zrušit nenávist člověku, ne? Aby porušil tu dvojnost, která se drží v oddělenosti od toho věčného života. Takže jestliže potom v posledním soudu se staneme dobří jako otec, znamená ty dobré vlastnosti jdou na pravici Boha Otce, jsou spaseny, tam se liší lidsky jenom, tak pak to neznamená, že dobré vlastnosti se zachovají, to je jenom výklad chabí, já to tak sice vykládám, ale vím si, dobře jsem si vědom toho, že to je nedokonalý výklad. Nejbrž to znamená, že já budu potom v tom smyslu dobrý, jako je otec. Neméně, neboť v tom smyslu také s ním budu spojen. Ježíš Kristus chtěl, abychom byli spojeni neméně než on s otcem. Abychom byli jedno s otcem. Máme být jedno s otcem, musíme být také tak dobří nakonec na té věčnosti, jako je on. A on není v našich očích vůbec dobrý. Chápete to? Jenom v očích člověka, který byl spojen s Bohem, jako třeba Ježíš Kristus, v očích jeho byl otec dobrý, protože on chápal, co je to za dobrotu, být tím způsobem dobrý, jako je otec. Než to my to jako dobrotu vůbec nechápeme. Chápete to? Je to takhle. Ale ještě bych chtěl kousek dál. Tam totiž... Když se někdo nazval, že je dobrý, ne? Tak ho napomenul, že není dobrý, že je dobrý jenom Otec z nebesích. protože je nechtěl uvést omyl, aby si totiž nemysleli, že to, co se člověku jeví jako dobré, a on se jim musel jevit jako dobrý, že to už je to dobro Boží. To vůbec ještě to dobro Boží není. A totéž platí o té ženě. Tím způsobem, jak já na této zemi vlastním, že? A to oni tam vlastnili ženu postupně, to není to pravé vlastnictví, které je pro mě připraveno na věčnosti. Tam je pro mě také vlastnictví připraveno. Neboť se praví, že u Boha je mnoho příbytků, že ano. To znamená, pro každou individualitu vlastně je příbytek. To je jakýsi vlastnictví u toho Boha. Ovšem to vůbec nemá povahu vlastnictví. Zrovna jako to dobro tamní nemá povahu tohoto dobra zde na zemi se vyskytujícímu. Vy byste nikdy tomu vlastnictví neřekli, že je to vlastnictví. Ježíš Kristus, prosím vás, na to upozorňuje tím, že říká už na rozhraní své učitelské cesty, kdo je má matka, kdo jsou mý bratři. Že? Jaké vlastnictví to bylo? Vlastnil už je naším způsobem, že je považoval, svou matku za svou, své bratry za své, vůbec už ne. O toho už ustoupil. Proto je ale nezavrhl. Nýbrž je měl svým způsobem daleko dokonalej rád, ne? Než my můžeme mít kohokoliv rádi. Když například se postaral i o tu matku pod křížem, jak stála, že ji nenechal na holičkách, ne? A jemu bylo přitom strašně zlé, by mohl říct, já kdybych měl na tom kříži, tak bych řekl, dejte mi svatý rámu, koukejte mazat. Že ano, ne? A on tam tu matku předává Janovi a Jana přidává matce. Znamená, i při veškerém tom utrpení smrtelném, když měl pár minut před smrtí, ještě dokázal tenhle ten akt lásky. Protože opravdu je třeba, aby se spojovalo, aby se všechno propojilo na všech úrovních. Aby se dovršilo něco tady na zemi. I to vlastnictví pozemské. Já ho tady musím dovršit tím, že ho odvedu tam, kam patří. Že ho udržuji v mezích, které jsou lidsky únosné. Které jsou lidem srozumitelné. Kdybych například, dejme tomu, odešel od své rodiny, tak bych nepochopil, co je to nevlastnit. To není správné pochopení nevlastním. Já bych mohl říct, já odcházím proto, protože už nevlastním rodinu. Ne? Jenže rodina by nemohla moje dělat to, co dělala rodina Ježíšova, že by za ním chodili. To by nemohli, čili já si to nemohu dovolit. Já musím být u rodiny. Že? Ale ne proto, abych ji vlastnil, nýbrž proto, abych s ní přecházel do toho jiného obecného druhu vlastnictví, který není škodlivý. Jako je obecná láska, tak je obecné vlastnosti obecná víra. A ta má vždycky dvě složky. Rozpojovací a spojovací. Vždycky tyto dvě složky. Ne jenom jednu z nich. Než to my si představujeme, že láskou třeba se spojujeme s lidma. Ne? My taky s těmi lidmi se láskou, pokud to láska obecná, rozpojujeme. Protože my nikdy nepatříme do té míry jako tomu otci. Nás musí být nějaký řád hodnot a navrch musí být ta věčnost, ne? A všichni tomu musí být podřízení. Jak se podřídím já, tak také podřizuju ty ostatní, kteří mě takzvaně náleží. Tak já taky podřizuju vás tomuto řádu, když tady s vámi mluvím. Já s vámi mluvím jenom v rámci tohoto řádu, nikoli víc. Rozumíte mě? No, tak já myslím, že teď už je pochopitelné, proč je tam ta žena. Protože žena to byl vlastně to byla nejživější součást vlastnictví. Co proti vlastnění člověka je vlastnění věcí. Mužové se ženili se ženami a to bylo jich vlastně největší vlastnictví, že to bylo vlastnictví živého člověka s duší a tělem, bych tak řekl. No a tohle to už nemůže existovat na věčnosti. A protože tam neexistuje vlastnictví v našem slova smyslu. To je celý ten smysl. Ale já jsem chtěl dovršit to tímhle tím způsobem. Ježíš Kristus bez ohledu na to, že tomu vůbec nerozumějí ty lidi, káže tímto způsobem, že vynechá střední článek výkladu. Řekne začátek a řekne konec. A co je mezi tím, to si domyslete. Jo? Tuto spojku jste tam nenašli, protože Ježíš Kristus tam nemá. Tu spojku mezi těmito dvěma součástmi nemá. Tam neudává. Jako nejsnáze to pochopíte z jiného přirovnání, které on řekl. když tam stál před tím jeruzalémským chrámem, tak řekl, zbourejte tento chrám a já ho za tři dny postavím. Neřekl jim až do chvíle své smrti, co tím myslel, jenom Jan to pochopil, že ano, Jan jediný, a přišel tam. Nám potom bylo jasno, že když za tři dny vstal z mrtvých, že tím myslel tím chrámem jeruzalémským sebe. Svůj chrám tělesný, že stane z mrtvých, ne? Ale nikomu to neřekl. I ani za tu cenu, že byl za to nařčen z takového velikářství, nebo že se dělal Bohem, se dělal prorokem, že se dělal zázračným člověkem, že stavěl být zázračným člověkem, nebo Bohem, nebo polobohem, ne? A před on byl ukřižován jenom pro jednu věc, pro jednu jedinou. Pokud můžeme si myslet, že to, co je tam v evangelích uvedeno, že je celé. No, možná to není celé. Na tom nezáleží. Tam je uveden jeden argument, že mu vyčítali, že chtěl za tři dny, že chtěl zbořit, nechat zbořit chrám, že ho chtěl nechat zbořit a že ho potom za tři dny postaví. A jak by to bylo možné, říkali před soudem, když my jsme ho stavili 46 let a kolik nás bylo? 46 let. A ono chce za tři dny postavit. To se rouhal a proto to rouhání musí být popraven. A za to taky popraven byl. Kdyby jim tam vysvětlil ten prostřední článek mezi tím, byť já jsem tím myslel svoje tělo, nebyl by býval popraven a nebylo by se to splnilo. Taky nic z toho, co tady on říká, by se nesplnilo, kdyby byl řekl prostřední článek. Prostřední článek neříkal, protože by se to nemohlo splnit. Každý z nás, kdo chce splnit ten poslední článek z těch tří, když je ten prostřední vynechán, musí si ho sám svou praxí a svou zkušeností doplnit. Na to vás upozorňuji. Nestačí ani to, že vám ho doplním já. Mě ho taky napřed jiní doplnili. A prakticky doplnili, že mě převedli do stavu poznání věčnosti. V roku 2007 se mi to stalo před koncentrákem. A mě to nestačilo, já jsem to musel znovu prodělat v koncentráku sám na vlastní kůži. Já už od té doby toto bych s nikým nedělal, protože vím, že to musí potom znovu opakovat. A že člověku do toho nechce. Protože když to dělá vedle zasvěcence, tak mu to jde snadno. A potom, když to má dělat sám, tak mu to nejde. Ačkoliv to předtím zažil vedle zasvěcence. A šlo mu to. A on domnívá se, že to je jeho přednost. Není. Ani to ani potom je občas, když to zažije sám, samozřejmě. To je milost. Ale disponoval se. A on se předtím nedisponoval. Disponoval se předtím mistr. Ne? A strhl toho žáka. Než to Ježíš Kristus chtěl, aby ten žák sám přidal k tomu všechno, co ze sebe může dát. Aby všechno vydal, co ze sebe může dát. A to všechno, co ze sebe může dát, je překonání toho středního nevysvětleného článku. A proto ani já, když vám tyto věci vykládám, a ty to tam vkládám, co se tam chtěli mít, nevysvětluju dokonale střední článek tak, aby byl návodný v tom smyslu, že byste mohli se chopit toho nebo onoho a přesně to tak dělat. Musíte si od toho vložit svého ducha a svůj přístup. Musíte podle svého způsobu a náhledu, podle svého mínění a podle svých schopností a podle vlastností, které máte k dispozici, podle nástrojů, které máte v ruce, které máte k dispozici, musíte jít tímto středním článkem. Já vás jenom upozorňuji na to, že ten střední článek toho vysvětlení, který tam chybí zásadně u Ježíše, ten je symbolizován střední fází jeho učitelské dráhy, to znamená od křtu v Jordánu do kříže. To je ten nevysvětlený úsek jeho života. Proto já si troufám toto vysvětlovat, abyste pochopili. Podobenství, která Ježíš uvádí například o těch služebnicích, nebo tady o té ženě, to je vysvětlení jeho zázraků. A zázraky nám vysvětlují jeho podobenství. Čili jinak řečeno, největším podobenstvím je jeho život a náš život se podobá Ježíšovu životu a čili je to všechno podobenství a dá se tím navodit smysl zázraku a dojít k zázraku přeměny. Toto si tam prosím asi pětkrát přehrajte, já to nemím znova říkat, a já to tam napíšu do toho výkladu, který nyní píšu. Toto tam napíšu, aby to bylo písemně. No? To tam napíšu. Protože chci, abyste věděli, co vy musíte tomu přidat. Co za vás nikdo nesmí přidat. I kdyby to chtěl, a já bych mohl to za vás přidat. I kdybych to chtěl a mohl za vás přidat, tak vám tím nepomůžu, protože vy si to musíte za daleko těžších potom okolností odkrohnout sami. Já vám nepřeju ty okolnosti, které jsem zažíval sám. Protože jsem se ukolíbal v dojmu, nebo v blahu, nebo já nevím, jak bych to nazval, v samolibosti, že už to mám za sebou. Že už jsem s věčností spojen, že už jsem to zažil. To sice momentálně nezažívám, ale když jsem to zažil 2,5 hodiny, takže to stačí. Že to byl druh extaze, ne? A že třeba v životě mnoha svatých se nevyskytovali extaze, třeba s jednou. Na tom nezáží. Je to zkušenost, která se nedá zapomenout a na které se dá po celý život stavět. Ale není to správné. Pokud ta extaze byla vyprovokována spoluprací se zasvěcencem a nikoliv tím, co všechno do toho máme my vložit, tak se z nás nemůže stát člověk trvale poznávající. A budeme mít pořád dojem, že jsme byli vyhnáni z ráje. A nic jiného to není, než vyhnání z ráje. A vyhnání z ráje přece není dokonalost. To jsme se vrátili někam dozadu a nepřišli jsme někam dopředu. To jsem zažil roku 1937 před koncentrátem, to bylo vyhnání z ráje. Já jsem marně špekuloval, proč to přestalo. Proč jsem byl odtamtud vyhnán. Žádný. Dneska to vím. A proto, když to chce po mně jenom tu chybu opakovat, já ho ženu hrozným tempem. Protože dobře vím, že by ho potom čekalo, kdybych mu to trpěl, to, co mě potkalo v koncentráku. A tomu nepřeju. Rozumíte, nesmíte si, že jsem pán nemilosrdný. To není nemilosrdenství, když vás takhle cepuju. To jsou jenom zkušenosti, ze kterých nemohu slevit, protože to zkušenosti prožité. Já nemohu na vás jít, abyste se mnou ten experiment dělali taky. Jo. Já ho musím dělat za vás za všecky. Protože kdyby se jednou spolehal na jiného, co mohu dělat sám, tak bych dělal velkou chybu. To musím provést sám. Je to snadné, protože to sám nedělám. Ale opírat se přitom o kohokoliv z lidí je chybné. Neopírejte se proto o mě. Opírejte se o Krista. A on vám dal k dispozici začáteční článek a koneční článek výkladu. Vy ho máte doplnit tím prostředním. A to právě jsem od vašeho výkladu chtěl. K tomu jste, jak jste si to viděli, tomu jste nedorostli, ne? Ale k tomu dorostete. Já vám tedy napříště dávám výklad, jak zacházet s chybami. Prosím vás, jak zacházet s chybami, to je strašně důležitá záležitost. Já mám obavu, že mi to za jeden večer nedoříkáme. Že to možná budeme říkat půl roku. Na tom ale nezáleží, jestli se naučíte dobře zacházet s chybami, což je těžší, než zacházet s dobrými vlastnostmi. K tomu se dá najít návod. Obecný návod zase. Obecný návod, že každý máme chyby jiné. Že? Tak já nebudu dávat návod, jak překonat vaše chyby. Nebož obecně, jak se překonávají chyby, rozumíte? Já řeknu konec a začátek. A prostřední článek si nechte vyložit svým vlastním zkušeností. A s tím, co do toho vložíte. Neboť já musím následovat Krista i v tom, jak on to vykládal. Chápete to? Jinak by se proviňoval proti duchu jeho učení. Já ten prostřední článek mohu naznačit obecně. On ho taky obecně naznačil. On nás nenechal na pochybách při tomto například výkladu o té ženě, co je to obecná láska. Neboť já tam přeci nebudu už milovat jednu ženu, já budu milovat obecně a potom mi nemůže patřit jedna žena. Kdyby mě patřila jedna žena, mě zastínila obecnou lásku, ta mě zahradila přístup k obecné lásce. Není to pravda? To z toho přeci jasně vyplývá. Proto tam nemůže nikomu ta žena patřit. Ještě chcete, abych promluvil o zavržení na věky. Svatý Jan ve své apoštole praví, kdo se znovu zrodil, nehřeší. Čili tady je vysvětleno zavržení zla na věky. Jestliže člověk se znovu zrodí, to znamená zkříší z mrtvých, stane z mrtvých, tak nehřeší proto, že zlo v něm bylo zavrženo na věky. Rozumíte? Že nepotřebuje, aby byl tříben nedokonalostmi. Rozumíte? Nepotřebuje vůbec tříben, protože věčnosti žije. My tím, že žijeme ve dvojnosti, jsme tříbeni. Dualismus, dvojnost je zapotřebí jenom do té doby, pokud potřebujeme být ve vývoji, lidském vývoji. Za lidským vývojem, třeba existuje nějaký vývoj, na tom mi nezáleží, už nepotřebujeme být tříbeni zlem a dobrem. Dualisticky být tříbeni nebudeme už. To nebudeme. Velice dobře je to znázorněno v Kiberovi, Manfred Kiber, Venunčina tři světla. Ano? Že tam je mluveno symbolicky zase, ale velice obecně správně. Tam je mluveno o nějakém židu, který nesl těžkou skřínku na zádech. Jo? A ta Verunka ho potkala a litovala. To je velice skvělý spis, přečtěte si to, prosím vás. Potkala a litovala. A řekla mu, Arone, on se jmenoval Aron, proč se dřeš s tou skřínkou? A on říká, ty tomu děvče asi rozumět nebudeš, ale já v ní mám moc věcí uloženo, nejenom za sebe, ale také za tebe. Já jsem už pochopil, že nejsem oddělenou bytostí. A proto, jak mě to člověk pochopil, tak už nemůže nést jenom své věci, protože přestal vlastnit. Nebož musí nést i věci všeho tvorstva. Ale pamatuj si, že já věčně toto neponesu, protože není mým údělem, když jsem se odnaučil vlastnit nebo patřit jenom sobě. Není mým údělem, abych věčně vlíkl tuhle tu skřínku. Až mě jednou uvidíš, že já tu skříň ponesu na zádech, jako bych ji vůbec neměl, jako bych ji vůbec nic neměl, jako by byla lehká, tak já ti něco chci říct. Ta nebude o nic lehčí, než je teď. O nic těžší, než je teď. Bude stejně těžká, jako je teď. Bude v ní všechno. Možná, že v ní bude ještě víc, než co je v ní nyní. Ale já to vůbec nebudu cítit. A to bude chvíle, kdy mě uvidíš naposled, že můj úděl spojený s těžkostmi tohoto světa tím bude končit. To je to zavržení toho zlého. Tady je vysvětleno to zavržení toho zlého. Ne, že by to ten člověk nepotřeboval už za ostatní nést, ale že už to nebude cítit. Ježíš Kristus bez námahy vzal na sebe utrpení jiných do chvíle svého ukřižování. On svým způsobem bral na sebe třeba ty těžkosti těch nemocných. To jsme nejvíc viděli na tom, že když se ho dotkla ta žena, že cítí, že z něho vyšla síla. On bral na sebe jejich nemoc. Jsem nepodlehl jí, protože byl na jiné úrovni. Ale bral to na sebe. A on ho to nezatěžoval. To si od vás upozornil. Že už tu skřínku měl dost daleko donesenu. A teprve ovšem na kříži ji donesl. Úplně ji donesl. Tam ji sněl a přestože potom začal jí nést za celý svět, což to znamená, nesl toho daleko více než do toho kříže, daleko více. Tam nesl kříž, ale potom nesl celou tíhu světa, tak jako by nenesl. Mohl se vznést k nebesům, je tam symbolicky řečeno. Ano. Neměl nic na sobě a měl všechno. Velice krásně je to vysvětleno, jak jsem to už několikrát říkal, že to tady nejde napsal, tam mohu ještě dát napsat. O té legendě o Kristoforovi, o Kristofovi, ne, který nesl toho Ježíška přes tu řeku. Když to dítě k němu přišlo na jednom břehu a žádalo ho, aby je přenesl na zádech přes řeku, tak Kristof se usmíval a říkal, to budu mít dneska lehkou práci. A dítě mu řeklo, nebudeš mít lehkou práci. Uvidíš. A čím dál stoupal do toho proudu, tím to dítě bylo těžší. Až nakonec se ptal toho dítěte, kdo jsi, že jsi tak těžké, tak malé a tak těžké. A ono řeklo, jen nes dál, nes se mnou až na druhý břeh. Jinak nedokážeš to, co máš dokázat. Na druhém břehu já sestoupím a vysvětlím tě všecko. Vysvětlení bohužel nastává až teprve po sejmudí té těžkosti, kterou neseme nejenom za sebe, ale za všechny a postupně za stále větší množství lidí. Ano? A tak mu řekl, Ježíš mu řekl, to, co si cítil na svých bedrech, to byla tíha všech hříchů, který já nesu za všechny lidi. A ty si mě pomáhal tuto tíhu nést. A jedině proto, že jsi byl ochoten mě jí pomoci, ačkoliv jsi nevěděl, co děláš, to nevadí. Jedině proto jsi byl vůbec schopen přejít přes tu řeku. Kdybych tě byl nenadlehčoval, tak jsi nepřešel. Rozumíte tomu? Ale je velice detailně vysvětlen návod, jak to máme dělat. Ovšem obecný návod, samozřejmě. Tak především zdrojová mysl, zdrojové vědomí, lidská mysl. Řekli jsme si, že lidská mysl se vyvinula tak, jak dneska nám funguje, od začátku našeho vtělení sem na svět. Předtím lidská mysl neexistovala. Ano? Čili ona se vyvíjí z mysli zdrojové. To znamená, v té základní mysli, která slovně nic neformuluje, která všechno, bych řekl, chápe obsahově, aniž by potřebovala češtinu nebo kterýkoliv jazyk, z toho vlivem okolností, vlivem prostředí, ve kterém člověk žije, se vyvine lidská mluva a tím taky povídavost lidské mysli. Čili z toho vznikne lidská mysl, lidská, která je povídavá, která sice umí taky obsahově přemýšlet, ale je to především způsob postupného skládání myšlenek dohromady. Než to v té zdrojové mysli se myšlenky vyskytují nikoliv poskládané, nýbrž v jednom patlíku. Ne, já nevím, jak bych to řekl. A jaký je rozdíl mezi zdrojovou myslí a zdrojovým vědomím? Vědomí je širší pojem než ta zdrojová mysl, protože vědomí existuje v něčem, třeba s, my to, myslím, že budete divit, ale vědomí existuje třeba v kameni, ve všem, co existuje, musí být také vědomí nějakým způsobem, protože v tom musí být ve všem úplnost boží, bych tak řekl, a to je Satčit Ananda. A to znamená jak vědomí, tak láska, tak taky existence. Ano? Ovšem, stýkat se s vědomím kamene, ne, my nedokážeme, protože ani ta naše zdrojová mysl by nám to nemohla zprostředkovat, protože to je už látka připravená ke vtělení, bych tak řekl. To už je látka, to už je půda nesoraná, na které se dá orat tím, že se tam zasazují třeba češtiny a francouzštiny nebo něco takového, ano? Nebo dějové záležitosti se tam zasazují. To je mysl bez historie, bych tak řekl, ještě nepopsaná, ano? To je ta zdrojová. A na ní se teprve začíná psát historie ve formě řeči a ve formě paměti. Je to mysl bez paměti taky. Proto to je mysl nepřemýšlivá, která sice je schopna už přemýšlet, ale ještě nepřemýšlí. Možná, že není třeba ani takhle přesně, ale se možná ujel, že jsem takhle přesně rozepsal. Já nemíním, jak si vás tím zatěžovat. Ale mně je úplně jasno, že mezi vědomím jako takovým a myslí už je rozdíl. Jo? To je něco absolutnějšího. Vědomí je absolutnější vedle mysli. Ano? Protože my těžko můžeme nazvat to, co je v kameni myslí. Vědomím jedině. Ano? Můžeme to nazvat myslí. Ale těžko. Je to spíš vědomí. Ano? Ano? Tak to by asi bylo všecko. Sebezápor vyplývá z povahy vlastností. No to je samozřejmá věc, protože Člověk je každý jinak utvářen a v něčem jiném se musí zapírat. Kdyby se zapíral v tom, v čem mu není třeba sebezáporu, tak by to byla fraška. A vynechává by třeba to, co mu není milé, protože v tom musí zapírat. On musí vycházet z těch poměrů, ve kterých žije, proto se může začít se sebezáporem tak, nebo v tom smyslu, nebo takovým způsobem, že člověk se začne napírat v tom, co ho nebaví. Že začne dělat třeba něco, co ho nebaví, ovšem by to bylo užitečné, a přidá to k tomu, co ho baví. Že jo? Tak to je takový prostý začátek sebezáporu. Ale kdybych já se například začal zapírat v něčem, co mě nečiní potíže, tak bych se točil do kolečka. Totiž asi takhle. Já to ukážu na Ježíši Kristu, protože tam je to nejsnáze. Tam ten prodělal celou tu škálu sebezápor od A až do Z. Když se vtělil na tento svět, tak musel zapřít svůj pobyt na věčnosti. Že ano, to byl jeden sebezápor. Pak už ho nepotřeboval dál zapírat a musel se zapírat ve smyslu poslušnosti rodičům a ve smyslu v tom smyslu, že musí být v tom, co jeho otci. To jsme si vykládali mockrát. Aby se naspátek dostal tam, odkud přišel, do toho vědomého spojení s otcem, kterého se dobrovolně vzdal, když se sem vtělil. Ne? On se dobrovolně vzdal, abychom my ho mohli v začátku z té pozice, ve které jsme, z té, abychom ho mohli následovat. Kdyby se byl toho nezdal, tak se nikdy neocitl na naší lidské pozici, bychom nemohli nasadit ze svého lidství dál, ne? Na jeho cestu. A tak, když on se vzdal své věčnosti a přešel do lidského vtělení, musel zase ukázat, jak se musí usilovat z naší pozice o to, aby se člověk dostal do Jordánu a tak dále. Jakmile se ale dostal do Jordánu, tak už se nepotřeboval zapírat v tom smyslu, že by byl své rodině odán. To bylo zbytečné. Z toho už vytěžil, co se vytěžit mělo. Takže potom po Jordánu se ptal, kdo je má otec, kdo je má matka. Kdo je má matka, kdo jsou mý bratři. Tak, nevím, ne? Čili na tom nezáleželo. Kdyby se byl dále zapíral v tom smyslu, že byl odán jenom matce a jenom té své rodině, jako byl předtím, jenom tomu svému nejužšímu okolí, tomu rámci, ze kterého už vyrostl, tak by se točil na zpátek, aby se vracel. Čili vyplývá to z okolností, ve kterých žije. Ten zápor vyplývá z okolností, ve kterých žije. On žije v nových okolnostech, v novým stupni poznání a tam se na mě chtělo jiné zapírání. On musel už přestat jednat z vlastní vůle, vůbec, předtím mohl jednat a musel jednat z vlastní vůle. Musel, protože chtěl být v tom, co jeho otce. Teď už musel přestat jednat vlastní vůle. No a to byla podstata toho sebezáporu. Jakmile to dokonale ovládal, tak musel od tohoto jednání z vůle otcovi ustoupit. Musel tu vůli otcovu ztratit ze svého vědomí. Musel, jak to tam říkal, tam řekl na tom kříži, ztratit s ním spojení, Bože, proč mě opustil, tam říká, aby mohl nastoupit další sebezápor, že přišel do toho hrobu a úplně klid a tak podobně, to je tam všechno vysvětleno, všude přešel v spisek. Čili ta míra sebezáporu a způsob sebezáporu musí odpovídat danému stupni vývojovému. Ano? A okolnostem, ve kterém člověk žije, a povahovým vlastnostem, které má, protože ty mu patrně překážejí, aby se dostal dál. A nabízejí se mu, aby se zapíral v tom, co mu v těch povahových vlastnostech překáží. Když bychom třeba řekli to ještě zase na Ježíšovi, on se musel zapřít, aby třeba toho Jidáše od sebe neodpudil. Kdyby ho byl od sebe odpudil a nezapřel se, tak by znemožnil třeba tu zradu a popravu na kříži a podobně. Tak to byl sebezápor na tom stupni. Že se jinak choval ke svému nepříteli, než bychom se mohli a směli chovat my. On se se choval například jinak k Satanášovi, než se k němu choval možná předtím, než se ocitl v tom Jordánu. Nebo tam byl ze Satanáš znázorňován třeba s tím Herodesem, ne? A takovými. A ty on nezabíjel, ty on nepotíral, s tím se nepřel, ty nepřemáhal. Ale toho Satana potom přemohl. No, v jiné podobě zase. V širší podobě. Ono se dá taky říci, že sebezápor vyplývá z povahy vlastnosti, protože člověk musí mít k tomu sebezáporu vztah jako k něčemu konkrétnímu. Musí znát konkrétního obsah. A já postupně sebe poznávám a znám své vlastnosti a proto, když se mám zapírat, či zapírat sebe, tak je, a chci, který já k tomu dát nějaký recept, jak to dělat, tak se mi nabízí říct si, zapři se podle svých vlastností, podle znalosti svých vlastností, asi tak. A kdybych řekl jenom tohleto, tak to stačí. Protože člověk se nemůže zapřít podle toho, co nezná, v něčem, o čem neví. Já jsem se vždycky přečil, že jsem si myslel, že jsem se zapřel ve všem. Vždycky jsem si to myslel. Třeba s tom koncentráku. Ne, jsem se, celý život jsem odezdal, se mi zdál. Nebylo to pravda. Já jsem vynechal třeba 3/4 sebe. Ale o čem jsem věděl, to jsem všechno dal. A toho bylo velice málo. Čili to mě nebylo bráno, to mě nebylo ve zlém vykládáno. To mě nikdo nezazlíval. Tím jsem se neprovinil. To bylo zaviněno chabým mojím poznáním. Ne? A dodnes, jestli mám touhu se dokonale zapřít, tak nezapřu se ve všem, jenom protože sebe neznám. Ale musím se zapřít komplexně, to znamená všechno, o čem vím, musím dát do hry. To musí být komplexnost toho sebezáporu na každém stupni. Jinému se nejeví komplexně, protože mě zná jinak. Ale mně se jeví třeba komplexně, protože já už nevím o ničem jiném, v čem by se měl ještě zapřít. A proto se to dělá tak jednoduše, že prostě to je ovšem riziko, že se řekne, pane Bože, já tě vinu celý život, jen aby to tak bylo. Ne? Nebo já ti od dneška patřím celým svým životem. To je nejkrásnější způsob. No a pak si člověk dává pozor, aby to mu právě tak bylo. Ne? Stačí. Mám-li nějakou vlastnost, kterou nepovažuji za špatnou, nebo za ušlechtilou, zdali se mám také z této věci obětovat nebo sebe zapírat? Samozřejmě, že ano, protože já se musím zapřít celý. Cokoliv znám, že mám, to musím odevzdat. Já nesmím nic vlastnit a tím méně smím vlastnit dobré vlastnosti. Když jsem řekl, že mu nebylo zapotřebí například Ježíši, aby se zapíral v tom, co už překonal, ne? Tak jsem to myslel jinak. Dobře si tu otázku pokladl. On měl některé styčné body sebezáporu, třeba že byl odevzdán své rodině a tyho, nebo že musel být v tom, co jeho otce, a toho přivedl do Jordánu. Ale ve skutečnosti to byly záchytné body jenom celkového jeho sebeobětování. On se obětoval vždycky celý, vždycky všechno, o čem věděl, že tím je. Své mládí, svůj život, všechno obětoval. Ale forma, jakou to obětoval, byla taková, že se věnoval své rodině, že musel být v tom, co je otce. Tedy bych, forma toho sebezáporu musí být konkrétní, musí vědět, co mám dělat při tom sebezáporu. Ale nikdy nesmím pochyboval o tom, že se musím zapřít celý. Když třeba se zapírám, třeba rád piju alkohol, ne? A zapřu se a přestanu ho pít. Tak jestliže ho přestanu pít proto, jako abych se zlepšil, tak jsem vůbec ještě nastoupil cestu k Bohu. Protože mě jde jenom o to sebezlepšení. Jestliže já ale se tím chci přiblížit k Bohu, tak to začíná být duchovní cesta. Protože chci se přiblížit Bohu znamená, používám toho sebezáporu proti alkoholu k tomu, abych se celý přiblížil. Ne, abych se zlepšil. Abych se celý přiblížil. Každý duchovní prostředek mě musí nést. Celý ho unést. A když mě celého neunese, tak je špatně volen. Například duchovní koncentrace nějaká, když mě celého neunese, když mě zůstávají vedlejší myšlenky, které mě pronásledují, tak to není správně volená koncentrace, anebo nejsem zaujat dostatečně tou koncentrací. A tak je to taky špatné, že ano. Takže jdeme tomu, že dělám koncentraci jako druh sebezáporu, to znamená jako povinnost, třeba jako povinnost, tak to nikdy nevede ke spojovacímu stavu. Teprve tento spojovací stav, když já použiju to své vnitřní modlitby jako prostředek, který mě může, má a musí odnést k tomu Bohu. Jakže jsem se nesnažil dělat koncentraci pro koncentraci. Nebo dejme tomu, to jsem se snažil, a to byla velká chyba, být dobrý, protože se mi to líbilo. To bylo na hlavu postaven. Chtěl jsem být dobrý, chtěl jsem být čistý. Ne? To znamená, místo špatných vlastností chtěl jsem vlastnit lepší vlastnosti, no tak je to nějaký krok kupředu, ale nemá to následek spojovací. No? Chtěl bych zase něco říci o osudu a karmě. Totiž všimli jsme si, že Ježíš Kristus boural, už jsme to několikrát říkali, pojetí karmy a pojetí osudu, tak jak byl znám ve Starém zákoně a jak byl zakořeněn v myslích všech tehdejších soukmenovců Ježíšových. Ať se díváme na něj z jakékoliv stránky, my vidíme vždycky, že člověka nehodnotil ani podle toho, jestli byl v dobrém nebo ve zbídačelém stavu, jestli byl na tom zdravotně dobře nebo špatně, nebo hodnotil čistě a jenom, podčrtávám, jenom podle jeho rozhodnutí. Podívejte se, když on třeba z té ženě u té studny řekl, kdybys chtěla mít život věčný, tak bych tě ho dal, a říkal jedným slovem také, nebo jednou větou, touže větou říkal, že má 5 mužů. Tak co tady hodnotil u toho člověka? Jedně jeho rozhodnutí. Rozhodneš-li se takhle, nastoupíš úplně nový osud. Všechno, co dosud s tebou zmítá, přijde stranou. Že se nerozhodneš, tak budeš pořád se zmítat v něčem, s čím si nevíš rady. Kdyby se byli jeho učedníci nerozhodli opustit své rodiny, přestat být rybáři a celníky a vším, čím byli, tak by byli do smrti zůstali celníky, rybáři a tak dále a svět by o nich vůbec nic nevěděl. Ale jejich rozhodnutí způsobilo, a oni to rozhodnutí taky uskutečnili, že za pomoci Ježíše Krista samozřejmě, že se jejich osud úplně obrátil. Stali se majáky lidstva. Obyčejných rybářů. A totéž platí o nás všech. Jestliže uděláme rozhodnutí, odvážné rozhodnutí, které vůbec třeba neodpovídá našim možnostem, a dokážeme se přitom opřít o Ježíše Krista, o milost Boží obecně řečeno, tak máme všechny předpoklady, abychom zasáhli tak odvážně a tak velkoryse do svého osudu, že ho nikdo nepozná. Že nikdo nemůže říct, že s tím člověkem se děje totéž, co se dělo předtím. Však oni se divili, zdali to není ten syn toho tesaře, u toho Ježíše. Najednou ten syn tesaře dělal zázraky. Protože udělal rozhodnutí. Já musím být v tom svého otce.
Rozhodnout se, to není něco prohlásit. To nestačí, to se ještě nerozhodl. Něco prohlásím, tak jsem se nerozhodl. A když například se rozhodnu při vnitřní modlitbě se soustředit s Bohem, když se opravdu rozhodnu, tak se s tím Bohem vědomě spojím, na to tě upozorňuji. Ten den, tu chvíli, tu minutu, tu vteřinu, kdyby tohleto nebyla pravda, tak bych nemohl na kteroukoliv vaši otázku odpovědět, protože to je závislé na tomhletom rozhodnutí, že já se snažím odpovědět lidsky ze svých schopností. A když vidím, že to nestačí, tak se rozhodnu obětovat tu věc do vůle Boží. Ne? A stane se dvojí. Buď nic, anebo znám odpověď, na kterou žasnu. Rozumíš? A proč se předtím nestalo nic? Protože ten, který se mě ptal, to chtěl třeba jenom z pouhé zvědavosti. Rozumíš? Ne, že by to v té moudrosti nebylo. A nebo bych mu tím byl uškodil, kdybych byl mu to řekl nějakým hlubším způsobem. Ale jestliže se dostane mě odpovědi jiné, hlubší, tak to zasloužil a tak dále. Něco jiného je, když já to rozhodnutí nedělám vůči někomu jinému, nebo kvůli někomu jinému, nebož jenom vnitřně, nechci říct pro sebe, ale od sebe. To znamená, že já chci se Bohu věnovat. Nechci se věnovat ještě s někým jiným. Totiž, když mě ty kladeš otázku a já ji obětuju Bohu, tak já musím obětovat taky tebe. A jestliže si to nejsi ochoten obětovat, tak to nedopadne vždycky tak. Já musím obětovat všecko, všechno, co s tím souvisí. A tadyhle, když to dělám vnitřně jenom sám v sobě, tak buď je na mě spojnutí nebo není, když si se obětuji, tak je to v pořádku. Jestli ne, tak je to v nepořádku. Upozorňuji tě jenom na to, že jestli to nedopadne, tak jak já říkám, tak je to jedině tvoje vina a to z toho, že to nemá ten účinek okamžitý, tak je to z toho, že jsi strašpitel. Že se o sebe bojíš, že se máš rád. A že kdyby na tvé Pán Bůh dupil, tak utečeš. A to je to. Takže se nechceš obětovat. Ty si v duchu předtím myslíš, no, bylo by to moc dobrý, ale nesměl by si na mě dupnout. Co pak si mě ještě celýho vzít? To by tě vůbec nedovolil. Rozumíš? A jestli tohleto myslíš, tak se neobětuješ. Tak to nemá ten účinek. Ale zase je to chyba v tobě, protože toto jsem těch 17 letech nedělal, abych se vrátil, abych o sobě mohl patřit, abych byl já pán, on pán, ne? Ten služebník, když přichází do otcova, do hospodářova domu, jak jsme si vysvětlili, ten nesmí začít myslet na sebe. Ten musí přestat myslet na sebe. Dokud byl na poli, mohl ještě myslet na sebe. Mohl se tam najíst, aby vydržel při té práci se silami. Mohl si usmyslet, já to zožu takhle nebo takhle, já tam ten dobytek povedu tam na tu pastu nebo tamhle na tu. To všechno uvažoval z vlastní vůle. A z vlastní vůle se vracel do otcova domu. Ale tam to jeho vůle končí. Na tom prahu musí schodit vlastní vůli a musí se podrobovat otci. Nebo tomu hospodáři. Tady je to v tomto symbolu.
Má tady spojitost mnoho povolaných a malých.
Především mě nepodezřívejte, že já dosahuju vyšší úrovně než vy. To už jsem několikrát zakazoval. Já jenom dělám rozhodnutí jiného druhu, jiné podstaty, jiné závažnosti než vy. Vy neděláte tak závažná rozhodnutí. Rozumíte mě? Kdybyste ho udělali, tak můžete být celým životem lotři a nezáleží na tom, ještě dnes budeš se mnou v ráji a byl jsi celý život lotrem. Než to já jsem třeba lotr, ale dělám odvážná rozhodnutí a takže ty si myslíš, že já jsem na jiné úrovni. Vůbec ne. Úroveň je jenom jediná, to je úroveň Boží, že? A k té se přiblížíme svým rozhodnutím, anebo nerozhodností. Nebo se tak komplikujeme, jako to komplikujete vy. To je strašně složitý bytosti.
povolání a vyvolení na tomhle tom. Učinili nějaké rozhodnutí nějakého dosahu. Já nemohu udělat rozhodnutí takového rozsahu nebo takového dosahu, že by bylo absolutní. To nikomu nejde. Protože kdyby takové rozhodnutí absolutní udělal, by vlastně dopadlo tím způsobem, jako s tou blahoslavenou Imeldou Lambertini toho roku 1333, že když přijala toho Ježíše Krista v tom svatém přijímání, tak okamžitě umřela. To bylo absolutní rozhodnutí. Co tady měla co dělat se s Kristem? To se nám nestane, tohleto. Mělo by se to stát, že? No, nestane se to. Protože takhle to nebereme, takhle odvážně. A bylo úplně po lidském osudu, bylo po karmě, po všem, že ano, přešla do Ježíše Krista, česta do věčnosti. Ale když třeba udělali rozhodnutí učedníci páně, že opustí své rodiny, aby následovali Ježíše Krista, tak to bylo rozhodnutí na určité úrovni, nebylo to nejznešenější, ale bylo to velkorysé. Oni pokud věděli, pokud si toho byli vědomi, neměli nic jiného než ty své rodiny. Majetek žádný neměli, nic takového. Jenom starost o tu svou rodinu, o to své rybářství, celnictví a nevím, co všechno dělali. A o čem věděli, to dali. O čem nevěděli, to nedali. Pak ale přišla další stupeň, kdy se dovídali, že mají něco víc ještě, o čem dřív nevěděli. Že? A co to bylo? Já bych to zjednodušeně řekl. Dověděli, že jsou učedníky páně. To se teprve dověděli. Ten dosah toho si neuvědomili. Oni si mysleli v začátku, že on je prostě odvede někam do věčnosti. Že je zbaví těžkostí posledního soudu nebo něco takového. Ale nevěděli, že se budou muset stát učedníky v tom smyslu, že budou muset spolupracovat krok za krokem s Ježíšem Kristem. A on najednou hned z začátku, jakmile si je přijal, tak chce, jděte křtít, jděte dělat zázraky, to možná nepředpokali. Pravděpodobně vůbec o tom nevěděli, že? To je pochopitelné. Najednou, a oni ještě nikdy nebyli, byli předtím rybáři, ne? Najednou měli dělat zázraky, měli křtít. On sám nekřtil, oni křtili za něho. Dělali kus jeho práce. Přímo vyčlenil svou práci pro ně. Rozdělil, děl mu práci udělal. Bezvadně. Čili, jakmile se osvědčili podle svého základního rozhodnutí spolupracovat úžeji s tím Ježíšem, tak museli zase udělat další rozhodnutí, jako se předtím vzdali těch svých rodin, vzdát se této spolupráce, to bylo rozhodnutí daleko těžší, že ano, aby se stali povolanými na vyšší stupeň. Ta povolanost se takhle stupňuje. A vyvolenost, ta nastala vlastně teprve v tom okamžiku, když přijali toho Ducha Svatého, to bylo vyvolení. Ale to se dostavuje samočinně úplně, když člověk přejde přes všechny stupně povolanosti, bych tak řekl. Ano? Když přidává do toho sebezáporu pořád nové a nové složky, které spočívají, řečeno jednoduše, v tom, že já čím dál tím vědoměji a ochotněji spolupracuji s tím Ježíšem. Nesmí se mně stát, že by s ním nespolupracoval, když jdu s balíkem na poštu. Já si nesmím méně přitom spolupracovat, než když dělám soustředění. Nikdo mě totiž na určitém stupni už nebude nařizovat. Když mě někdo nařizuje, tak to jsem ještě nedostal do učednictví Ježíše Krista. Ježíšovým učedníkům už jejich rodiny nařizovali. Chápeš to? Nařizoval jedině Ježíš Kristus. A pak i ten jim přestal nařizovat k jejich velkému žalu. Oni byli radši, kdyby jim pořád... Oni bylo dobře, když jim nařizoval. Nic jim nechybělo. A potom jim všechno chybělo. I to jeho nařizování. Já vím, jak dobře by tě dělal, kdybych já tě nařizoval. I to by tě dělal dobře. Nechci. Jediný, co tě do tě má nařizovat, je on. Ne? Nikdo jiný. Tak, když ale Ježíš Kristus radil, napřed to uskutečněte na vnitřní cestě, abyste to vůbec dokázali uskutečnit v
ve vnějším světě, tak radil dobře. Já jsem uskutečnil napřed toto, co jim tady říkám, tuto službu Bohu ve vnitřní cestě, ve vnitřní modlitbě. Rozumíš? A proto je pro mě po určité zkušenosti snadné to uskutečnit v zemním světě. Kdybych to byl neuskutečnil napřed ve vnitřní modlitbě, tak jsem se musel pořád přemlouvat, když je to vůle Boží, když tady nekonám nic jiného. A jednou bych tomu věřil, jednou bych tomu nevěřil, protože by okolnosti vypadaly jinak, než je to vůle Boží. Ne? Úplně opačně. A to se mně nemůže stát, protože jsem to uskutečnil vnitřně napřed. Proto vám pořád radím napřed dělat vnitřní krok a potom vnější. A když se ten krok udělá malý, nevadí, protože aspoň to strávím vnitřně, aspoň to stačím dohonit. Já jsem to z začátku jsem dělal tak velký krok vnitřní, jsem to ze mě nestačil dohonit. Tam byla disproporce, tam nebyla rovnováha. A tak učiňte takový vnitřní krok a po něm se váš osud změní. Vyvolený a povolaný. Přeci říkáte mi tady, Ježíš Kristus přeci věděl, koho mu otec nabízí. Říkal, já jsem si vás nevyvolil. Vyvolil si vás můj otec. To nebyla moje vůle. A z toho vy usuzujete, že tady musí být nějaký vývoj, že jo, třeba z toho svatýho Petra předešlý, který mu umožnil, aby si ho Ježíš vyvolil. On byl připraven, svatý Petr. Ne? Zná tak třeba z Tomáš, a svým způsobem Jidáš. Ale byli vyvoleni. Byli vyvoleni otcem. Ježíš Kristus ani prstem nehnul, aby si je sám zvolil. Je to tak? Až sem se shodujeme. Ale teď nastojte. My se právě snažíme z toho, co Ježíš Kristus zažil, udělat to, co znali, nebo pochopit to, co znali už dávno lidi před Kristem. Že ať to byla cesta Ozridova, nebo Mithry, nebo jiných z těch starých reků, ne? Nebo bájných postav, tak vždycky tato postava představovala člověka se všemi jeho vlastnostmi a napovídala tohleto. Vždycky, od jak živa, co listvo listem existuje. Ty máš v sobě věci, kterými jsi vyvolen. Ty máš v sobě věci, kterými jsi povolán. Ty máš v sobě věci, kterými jsi zavržen. Ano? Všechno máš v sobě. Ty máš v sobě peklo, ráj a nebe. Všecko v sobě máš. A na tobě je, za co se chytneš. Když takhle nebudeš chápat celý smysl evangelií a Ježíše, učení Ježíše Krista, tak nikdy se komplexně nemůžeš jim řídit. Budeš říkat, to byl Petr. To byl Tomáš. To jsem já. To jsem já. Já jsem Jidáš. Já jsem Satan. Já jsem arci Satan. Ale moje vnitřní podstata je Ježíš Kristus. A čím já se budu víc zmenšovat, tím víc ve mně bude žít. To je celá vyvolenost. A nic k tomu nemůžeme přidat. Nic se smíme ubrat, jinak jsme nepochopili Ježíše Krista. To je komplexní pochopení Ježíše Krista. Rozumíš? A jestliže potom bychom si takhle špatně počínali, tak bychom nemohli pochopit, jaká to byla láska, jak jste posledně říkali, že jsi tam zavrhl ty špatné navěky do věčného pekla. Ne? To je zapotřebí, aby to, co ve mně není vyvolené, a to, co je mě satanářského, aby bylo navěky zavrženo. Já už s tím nechci v budoucnosti nic společného, ne? To je v pořádku. To je projev lásky. No. Jak jsme dál? Ovšem, byly to události, faktické události. Fakticky tam někdo vystupuje jako vyvolen a někdo jako zavržený. To se stalo. A taky se to děje dneska, že někdo vypadá jako povolaný, někdo jako vyvolený a tak dále. Ale upozorňuji vás, že jako tehdy, tak i dnes, a já zůstanu u toho tehdy, to byla hra, kterou z vůle Boží sehráli, abychom se podle toho mohli řídit. Byla velkolepě inscenovaná hra. A takhle poznáte celý svůj život. Dáli Pán Bůh a dáte mu totiž k tomu příležitost, abyste to mohli poznat. Dáte k tomu právo, aby vás zavedl do těch končin, kde se už, odkud se to už poznává. Když uděláte takové rozhodnutí, že do té míry odstoupíte od sebe, do té míry nebudete svý, abyste mohli patřit na jeho režii, bych tak řekl. Nebo na tu hru, která se tady děje. No? A pak poznáte, že toto, co tady žijete, je málo podobno životu, který žijete na věčnosti. Který žijete vy na věčnosti. Ne, který budete žít na věčnosti. Který teď žijete na věčnosti. Až to objevíte, tak řeknete, aha, já žiju na věčnosti. To bude nejlepší oběd, který učiníte v životě. Jakmile jednou chcete žít na věčnosti a nikoliv jenom pro věčnost, jako teď žijete pro věčnost a nikoliv na věčnosti, tak bude vyhráno. Rozumíte? Pak přestanete mluvit o vyvolenosti a tak dále, protože už jste zvítězili, už tam žijete, jenomže o tom nevíte. Není to ve vašem vědomí. Ano? Tím méně ve vaší mysli. Všimněte si, že Ježíš Kristus, když někoho nabádal k tomu, aby ho následoval, že mu napřed nařizoval zapři sama sebe. Že by ho byl nemohl vůbec následovat, kdyby byl sebe napřed nezapřel. Co je to zapřít sama sebe? To je velice široký pojem, který se budu snažit vysvětlit několika větami, jestli to bude stačit. Jestli existují třeba nějaké moje předcházející vtělení, kde jsem se nějak zlepšoval nebo zhoršoval nebo nějak vyrůstal, nějak se vyvíjel, tak to je také něco moje, co musím zapřít. Já musím zapřít všecko, jako kdybych vůbec nikdy nebyl, jako bych nikdy nebyl svůj, jako bych ničemu nikdy nepatřil, jako bych nic neměl. Tak, jak nám to velice názorně ukázáno u Ježíše Krista, že se chce od mládence, který všechno dobré dělal od mládí, že se od něho chtělo, aby opustil majetek, na kterém lpěl. A jestliže já mám vědomí třeba z nějakých předcházejících vtělení, nebo tohoto vtělení, a nějakých předností a nějakých vad, já musím umět to od toho odstoupit. Já musím umět v tomto smyslu se zapřít. Jedině potom mohu následovat Krista. Jestliže tam žena pěti mužů u té studny se lekla, že on na ní ví, že má pět mužů a utekla a jenom to hlásila svým příbuzným a své rodině a těm Samaritánům, tak vlastně nepochopila, že Ježíš Kristus tady říká, stačí jenom se vzdát toho všeho, co máš. Znamená, jednoduše vysvětleno sebe zapřít. To je pravý způsob vysvětlení, nebo rychlý způsob vysvětlení, to je to sebezápor. A tou chvílí mě můžeš následovat. Jestliže se ale nezapřeš toho, co máš, nebo nepřečeno, o čem víš, že to máš, že my se všeho nedovedeme ještě říci, jenom protože o tom nevíme. Ale stačí, že řekneme toho, o čem víme, že máme, tak jsme schopni následovat Ježíše Krista. Apoštolové nebo učeníci byli schopni následovat Ježíše Krista, protože vzdali všeho, co měli, o čem věděli, že mají. Oni se ale zdaleka nezdali ještě všeho, o čem nevěděli, že to mají. Například ten Petr si myslel, že má lásku vůči tomu Ježíši, že má nějaké dobré vlastnosti. Toho se je dobrý. Myslím, že prostě o sobě je dobrý. To se dobrý se nevěděl zdát. To mě taky dělalo velkou potíž zdát se vlastní dobroty. A to způsobilo, že on nemohl okamžitě následovat tam, kam Ježíš Kristus šel. Ježíš mu řekl, teď mě nemůžete následovat tam, kam já jdu. Až mám se do Ducha Svatého. Ano? Dříve ne. Proč nemohli? Protože se nedovedli vzdát toho dalšího, čeho se vzdával Ježíš Kristus. Ten se vzdal přeci cti před lidmi, sebe úcty, všeho se vzdal, co měl. Všeho. Učedníků, svý matky, všeho. A proto byl schopen umřít na kříži a proto byl schopen stát z mrtvých. A když my chceme ho následovat, tak si musíme uvědomit asi, čeho jsme se dosud vzdali. My jsme se vzdali jenom své rodiny, jenom to, co, o čem víme, že se můžeme vzdát, tak jsme se vzdali velice málo věcí. Až
se pokusíte o vnitřní soustředění podle správného rozhodnutí, které se vám dneska předestřel, spojit se s Bohem, tak budete vědět, čeho se budete muset ještě navíc dát vedle své rodiny. Toho je daleko víc. A jestliže potom byli ochotni se vzdát i učeníci i tohoto všeho, tak mohli získat Ducha Svatého, že ano? A mohli být posvěceni na věky. Tak nemějte jako si sobě za zlé, nebo nepovažujte za svoje pohanění nebo za nedostatek, že nevíte třeba, co předchází v těleních. Toho se nemusíte zříkat, protože o tom nevíte. Já, který o nich vím, se musím toho taky zříct. O to je to těžší. Musíte se zříct toho všeho, co víte. Kdybych já měl největší vědění o duchovních záležitostech a nedokázal se toho zříci, nemohu se ocitnout na věčnosti a mluvím schválně o duchovních záležitostech. To je to všechno, co jsem napsal. To se musím umět zříci před tváří Boží. Protože to jsou pouhé zlomky, které přeci musím vyměnit za celek. A dokud se posledního halíře nezbavím, já mi řečeno, dokud to nezaplatím, to je to též, tak nemohu se ocitnout na věčnosti, vědomě na věčnosti. Já musím zaplatit poslední halíř, abych odtud mohl odejít. To placení, to je vzdání se. Neboť co platíte, toho se vzdáváte, to už nemáte. Ne? Je to tak? Abyste nemysleli, že to tvrdá karma, tohleto. Že karma vypadá tak, že dokud všechnu karmu neodělám, ne, tak se nemohu hnout z fleku, tak to není mysleno. Takhle, jak se nám to říká, tak to je. A ještě jiným způsobem, jak jsem to vysvětloval jindy, jen třeba to zkracuji. Takhle to stačí. Teď jsem nám ukázal, že už nakonec vůbec nic si nepřál, jenom se odevzdal. Neříkal, když tam se ptá, Bože, proč mě opustil? Neříká, tak mě zase navštiv, tak se zase se mnou spoj. Ne, nechtěl, aby se to vrátil nazpátek, ten stav toho spojení, který zažíval. Nýbrž tak opuštěn, jak byl, se odevzdal. To je ono. To je ten vrchol toho sebezáporu. Ano? My musíme být při všem služebníky Páně. Jestliže přijeme svým vlastním názorem, jak a co máme udělat, tak potom to děláme z pocitu povinnosti. Rozumíte? Jakmile ale opustíme i tento vlastní názor o tom, jak to máme udělat, tak pak máme jakousi naději, že to budeme dělat tak, jak on to chce. A on to chce vždycky jinak, než jak my tomu rozumíme. Protože naše porozumění je úžasně chabé. Takže kdybych já udělal nějaké rozhodnutí, sebe lepší, nemůže mít nikdy povahu vůle Boží. Nemůže. To nikdy nemůže moje rozhodnutí zastoupit vůli Boží. To se nemůže ani v nejmenším rovnat. Protože vzniklo toto rozhodnutí v mé mysli, mými lidskými vlastnostmi. Takže to moje rozhodnutí vždycky musím umět obětovat Bohu. Jenže by to jenom jedno rozhodnutí nemusím Bohu obětovat, že je to rozhodnutí obětovat se Bohu. Rozumíte? Jestli je to rozhodnutí obětovat se Bohu, tak pak je to v pořádku. Pak to přímo čaře tam jde. Jo? Ale pak se ještě zase postupně přesvědčím o tom, že jsem se fakticky neobětoval. Že jsem nevěděl, co mám obětovat. Neznal jsem se. Ale jestliže děláte rozhodnutí jiného druhu, tak bych ty rozhodnutí mohl jedině jako rozdělit. Že když se rozhodnete o něčem, co máte udělat, tak pak sebedokonalejší rozhodnutí nepředstavuje vůli Boží. Nikdy ne. I když to srovnáte se všemi předpisy Božími, jak je znáte. Protože vy neznáte jeho záměry. Nevíte, proč se tato věc děje a proč se má dít třeba jinak. A proto bych doporučoval obětovat toto své rozhodnutí
na kterém se třeba strávili mnoho času a na kterém si dávali velice záležet, a bylo by dobře, že by se si dávali záležet, že vám na to musí záležet udělat správné rozhodnutí. Lidsky správné. Tím se tříbíte. Se tříbíte tím rozhodováním. Ale daleko více se tříbíte tím odevzdáváním toho, co jste nabili. Vy jste nabili nějaké pojetí o tom, co máte dělat. Začali se to vlastnit. Vzdát se toho musíte. Vzdát, hotovo. A teď zase znovu začít, když se toho vzdám a nic se mi neobjeví, což je pravděpodobné. Nezjistím nic dalšího, co bych měl jiného dělat. Nýbrž nezbývá nic jiného, než se rozhodnout zase podle toho své nejlepší rozhodnutí. Když se správně odevzdali to své, bez nároku na to, že to je vaše řešení, že vám na tom záleží, aby to bylo řešeno podle vás. Jestli jste s tím odevzdali sebe, celé, sami, tak jste přešli do spojení s Bohem. Do vědomého spojení s Bohem. A oni se věci potom změní, to se stane zázrak. Místo slepého je tady vidoucí. Takže, a jsou vidoucí dokonce všichni, kteří při tom spolupracují. Takže najednou začnou jednat jinak, než jednali předtím. Ale jestliže se vůbec nic nestane, nezačnou jednat jinak a vy to musíte udělat, tak pak můžete mít za to, že to vůle Boží, jak jste se vy rozhodli. Tak zhruba, to vůle Boží. Potom budete ovšem opravováni během toho dění, takhle vánský přes pracku klepne, a tady už ne, a tamhle ano. A to se vám, na to musíte potom dávat pozor na ty jemné pokyny, které během toho, co jste se rozhodli udělat, najednou začnou pršet přímo. Ano? Ale může se taky stát, až se v tomto trošičku víc vyznáte, až se totiž naučíte vstupovat do té existence Boží, že budete vědět, že máte jednat zcela jinak. A konkrétně jinak. Konkrétně budete vědět, jak jinak. Než by vám, jestli slyšeli hlas, tak to je chyba, to je blázinec, jo? Žádný hlas neuslyšíte, ale budete vědět, je ten jistotu, že máte jednat jinak. Rozumíte? Tak to jistota, jak se dostaví, tak to je vůle Boží. To už je dost jako vznešen stav poznání. To už je vědomý styk s Bohem. My si ho nesmíte představovat ten styk s Bohem nějak jako nebesa, nebo otevřená, nebo něco takového. Takhle. To je řada jistot, které se zvyšují. Takže například, když Kristus měl jistotu, že je synem Božím, jakhle se mu to projevilo v tom Jordánu. Jistotu. Takové jistoty se objevují. Není tam řečeno, že jemu se zdálo, že ta holubice přestoupila. To se zdálo těm pozorovatelům. Ano? To bylo zbytečné. Že oni slyšeli hlas z nebe, tento je syn můj milý. To on vůbec nemusel slyšet. On nabyl jistotu, on to zažíval na vyšší úrovni, než nějakými zloby. Když nám to, jako říkají ve starém zákoně, taková to zjevení vyšší, tak říkají, ruka páně byla nad ním, to tam je vždycky řečeno. To znamená, to, co oni potom vysvětlují, tak to je slovní interpretace toho, že nad ním byla ruka páně, že to prostě z toho Boha do jeho vědomí přecházelo. A on to teďka nějak přetlumočil do hebrejštiny nebo do nějakého jazyka. Ano? Tím tomu dal vždycky ránu, to je fakt, ale aspoň to nějak přetlumočil. Tak vy potom musíte znovu, jakmile se takhle vzdáte, znovu pracovat na tom díle, o kterém se teď už předtím, že je to vůle Boží, jako sluha, bez nároku na to, že byste si to dělali pro sebe. To vůbec nemůže být pro vás. A to je potom v pořádku. Pak máte právo nakonec se najíst. To je právo, který vám nebude upřeno. Ale najíst se v domě otcově, ne už takhle, jako já si tady jím. V domě hospodáře, to znamená s ním vědomě, jíte z jeho pokladu, jíte z jeho jídla, jste ve spojení s ním.
Vysvětlit, jak zacházet s chybami. Já z toho, co jste tady řekli k tomu, je vidět, že sice všichni máte opravdovou touhu se s těmi chybami vypořádat. A říkáte moc dobrých věcí, které dosáhnout člověku. Ale potřebovali byste ještě něco k tomu, podle mého názoru, navíc. A to je tohleto. Ježíš Kristus jednak poučoval lidi o chybách, to je pravda. A musíme si přiznat, že o těch chybách poučoval ty, kteří nebyli schopni ještě ho následovat. Rozumíte? Nevyčítal například, jak mi tady se správně podotkli, chyby těm, kteří už ho následovali. Byl velice tolerantní vůči ním, i vůči tomu Jidášovi. A vůči všem, jdeme tomu, nevyčítal třeba s Tomášovi, že mu nevěřil ani potom, po těch všech zázracích. Říkal, tak jen si tady sáhni do těch dlaní a podobně. Ani špetku, tam nebyla žádná taková, kdybych, nenávist nebo ne, vyčitka, nic. Tak to vám asi napovídá moc tohleto. Že totiž také učil, kromě toho, jak následovat jej. A ty, co učil především následovat jej, ty daleko méně připomínali jejich chyby, než těm, kteří ho ještě nenásledovali. Těm vyčítal mnohdy velice tvrdě chyby. Například, jdeme tomu, vymítal tam ty penězoměnce z toho chrámu. To byli lidi, kteří ho nenásledovali. Nebo vyčítal něco farizeům, ty ho nenásledovali. A velice tvrdě jim to vyčítal. Proč tohle to dvojí? Protože chtěl nám napovědět, že to následování je také něco, co může nahradit správné zacházení s chybami. Ale než se k tomu dostaneme, tak bych vám ještě chtěl říct něco jiného. Podívejme se ovšem na Krista. My sobě rozumět, jak jste správně řekli, můžeme velice těžko. Ale potom všem, co jsme si řekli, umíme se, doufám, podívat na Krista jako na svého učitele. To já myslím, že už v něm učitele vidíme všichni. Že v něm vidíme učitele na každém kroku jeho cesty. To můžeme. Když třeba všem jeho krokům nerozumíme a všem jeho pouškám ještě nerozumíme, na tom nezáleží. Ale chceme ho chápat jako učitele. To je naše vůle. A myslím, vůle velice dobrá a správná. A co nám teď ten Ježíš Kristus říká o tom, o těch chybách? Už z toho, co jsem teď tady naznačil. Že totiž on sám, a to se můžete na něj podívat z dálky nebo z blízka, se nestotožňoval s těmi chybami svými, nebo s tím svým lidstvím. Vůbec ne. On se, a totéž, a kdybychom ho chtěli následovat, tak to musíme udělat podle něj. Mám-li nějaký chyby, to nejsem já. Rozumíte, to nejsem já. To jsou chyby. On přeci nás učil, jak se nestotožňovat s tělem, a jaká by to byla nedůslednost, kdybychom sebe sice nepovažovali za tělo, nejsme tělo, jsme duch v podstatě, to je hlavně naše podstata, ale stotožňovali se s chybami, které z tělesnosti pochází. To je nedůslednost. Vy se nesmíte stotožňovat nejenom s tělem, ale musíte se přestat stotožňovat i s chybami. Ovšem, tím nechci říct, že byste mohli nechat chyby bujet, jak kdo chce. To není pravda. Jenomže daleko snáze je budete překonávat, daleko snáze budete moci s nimi bojovat, když si je nepřivlastníte. Když se nebudete třeba strápit nad tím, že jste tuhle tu chybu udělali a že nejste schopni třeba tamhle té přednosti. Protože já vím dobře sám na sobě, že když jsem si myslel, že jsem nějak o něco lepší, tak to byla stejná chyba, jako když jsem předtím dělal chyby, o kterých jsem si nemohl myslet, že mě činí lepším. Stejně mi to vzdalovalo od Boha, jako ty chyby vlastně. Opravdu, a to bylo způsobeno tím, že se s těmi chybami stotožňoval. Nic jiného. Dokud se budete stotožňovat s chybami, tak opravdu se na dně nedostanete. Není možné. Zrovna jako já nemohu se ocitnout v duchu božím, dokud se stotožňuju s tělem. Já musím ztratit pocit tělesnosti. Teprve pak mohu s Bohem se spojit. Já musím ztratit pocit, že mají nějaké chyby, že jsou to moje chyby. Já si myslím, že ta Maří Magdalena, když tam plakala u těch nohou Ježíšových, takže opravdu je tam odkládala. Já mám ten dojem. Tedy, že se snažila se s nimi nestotožnit. Protože kdyby se sebe považovala jenom za chybující, nebo za snůžku chyb, a nikoli za člověka, kterýho je ochoten se člověk, Bůh Ježíš, ujmout, tak by tam nemohla přistoupit. Ona musela vidět, že ty chyby, ať jsou sebe větší, nestojí v cestě mezi ní a Ježíšem. Jedině tak si mohla dovolit tak k němu přijít. Co mohl udělat jiného? Mohl jí zavrhnout, to se no, mohla taky počítat, ne? Ale zarušeně byste řekli, chovala se velice lehkomyslně. To taky, ta lehkomyslnost je tady důležitá, ta svatá lehkomyslnost byste řekl. Podívejte se, jak vyčítal Ježíši, když tam ta nějaká jiná žena zatím zase mu tu mast vylivala na něho, ne? A nebo před ním plakala a podobně, já nevím, co to všechno bylo. A ti farizeové řekli, tak on neví, s kým má tu čest. Kdyby věděl, co je to za špatnou ženu, tak by se jí vůbec nevšímal. On říkal o těch dvou dlužnicích, ne? Že někdo víc dlužen, takže je víc děčen a že víc mě.